Viime vuosikymmenen suureen lamaan ja pankkikriisiin alkaa nyt olla etäisyyttä, ajallista etäisyyttä jo sen verran, että tämän kriisivaiheen syiden, syvyyden ja seuraustenkin tarkastelu on jo paikallaan historian tutkimuksen perspektiivissä. Tarkoituksemme onkin professori Markku Kuisman kanssa ryhtyä tämän ohjelmasarjan puitteissa selvittelemään pankkikriisiä sekä siihen johtanutta rahataloutta. Eli mistä kaikesta 1990-luvun pankkikriisi ja rahatalouden kriisi oli seurausta, minkälaiset syyt ja tekijät saivat aikaan tämän kriisin ja mitä tämä kriisi merkitsi. Lähdetään tässä tarkastelussa kuitenkin liikkeelle kauempaa. Kun ajatellaan 1960-lukua, 70-lukua ja pitkälle 80-lukuakin, niin voidaan syystä puhua pankkien vallasta rahamaailmassa ja talouselämässä. Miten pankkien valta, voidaan sanoa pankkivalta, syntyi, Markku Kuisma?
Ehkä kiinnostavaa ja paradoksaalistakin kyllä. Pankkien valta ei syntynyt markkinavoimien vapaasta temmellyksestä, vaan pikemminkin päinvastoin säännöstelystä ja oikeastaan kahdesta suuresta kriisistä, jotka tuon rahamarkkinoiden säännöstelyn synnyttivät. Eli meidän täytyy mennä taaksepäin aina 20-30-luvun vaihteen suureen lamaan, jolloin pankit, Suomen Pankin ja viranomaisten ja poliittisen ilmapiirikin pakottamina ryhtyivät yhteistyöhön talletuskartelin muodossa, joka oli tuo yksi rahamarkkinasäännöstelyn juuri lähtökohta, ja sitten toisen maailmansodan synnyttämään kriisiin ja sen jälkeisen jälleenrakennuskauden koviin aikoihin, jolloin tuota säännöstelyä varsinaisesti ryhdyttiin rakentamaan. Rahamarkkinasäännöstelyä ulotettiin talletuspuolelta myös luotonantoon ja valuutan säännöstelyyn ja oikeastaan koko rahatalouteen.
Tavarakaupassahan säännöstely purettiin tuossa 40-luvun lopussa, mutta rahataloudessa se siis jäi.
Kyllä näin nimenomaan on. Tämä koskee hyvin laajalti monia muitakin maita kuin Suomea, ennen muuta muita Pohjoismaita, jotka voi sanoa muuta Eurooppaa, muita OECD-maita myöhemmin purkivat tuon säännöstelytalouden. Mutta joka tapauksessa näin oli asia, ja osittain luultavasti on kysymys juuri tuosta 30-luvun laman synnyttämästä epäluottamuksesta pankkeja, markkinavoimia, suurta rahaa kohtaan. Toisaalta kysymys on varmaan myös kasvupolitiikasta, toisen maailmansodan jälkeisestä kasvupolitiikasta, jota ajateltiin, että pystytään tehokkaammin hoitamaan, edistämään säännöstelyllä rahamarkkinoilla.
Pankit tulivat hyvin keskeisiksi tämän säännöstelyn myötä rahataloudessa ja olivat ehkä, voidaan sanoa, lähes ainoita rahoituskanavia ja saavuttivat vallan tässä. Mitä tämä pankkien valta lähemmin sanoen merkitsi?
No juuri tuo säännöstelyjärjestelmä todellakin tehdessään pankit eräällä tavalla niukan tavaran jakelijoiksi, säännöstelijöiksi. Ne korostivat pankkien asemaa. Se oli tuon pankkivallan, voiko sanoa yleisellä tasolla, pankkivallan perusta. Toisaalta tuolta 30-luvun kriisistä periytyi pankkien, varsinkin suurten liikepankkien, joita meillä Suomessa oli siis lähinnä Yhdyspankki, Pohjoismainen Yhdyspankki, muhimmin Suomen Yhdyspankki ja Kansallisosakepankki. 30-luvun laman seurauksena näiden suurpankkien syliin ikään kuin tipahti monia huomattaviakin yrityksiä. Pankeilla oli siis omistusvaltaa ja toisaalta tuo säännöstelyjärjestelmä piti huolen siitä, ei pankkien halusta eikä intressistä käsi, mutta joka tapauksessa se piti huolen siitä, että pankilla oli myös rahoittajavalta. Yritykset olivat siis riippuvaisia, myös hyvin suuret yritykset olivat riippuvaisia pankeista. Tämä oli ehkä se pankkivallan kova ydin. Sitten ehkä laajemmin yhteiskunnallisella tasolla voidaan puhua ylipäätään pankkien keskeisestä asemasta myös pienten ihmisten, tavallisten ihmisten näkökulmasta, asuntoluottojen järjestelijänä ja niin edelleen.
Aivan. Vielä 1970-luvulla rahatalouden säännöstelyä valtiovallan toimesta vain itse asiassa kiristettiin.
Näin on. Samaan aikaan kuin muualla Länsi-Euroopassa ryhdyttiin jo purkamaan tuota säännöstelyä, niin Suomessa, samoin kuin Ruotsissa, Norjassa, osin Tanskassakin ja muutamissa muissa maissa rahamarkkinoiden säännöstelyä todellakin kiristettiin. Tässäkin taustalla oli selvästi kriisi. 70-luvun hyvin syvä öljykriisi aiheutti taloudellisen laman. Se tuon edelleen talouskasvuun pyrkivän politiikan kanssa ikään kuin synnytti tuon syvenevän, kovenevan, kiristyvän rahamarkkinasäätelyn. Niin että voidaan sanoa, että 70-luvulla itse asiassa, jos tuo säännöstelyn kausi alkaa 30-luvulta, niin 70-luku on vielä tuon säännöstelyn ehkä näyttävin vuosikymmen samaan aikaan, kun se säännöstelyjärjestelmä alkaa kyllä rapautua jo sisältäkään käsin vähitellen.
Tästä rahatalouden kireästä säännöstelystä ja pankkivallasta aiheutui sitten talouselämässä monenlaista tehottomuutta ja vinoutumia. Yksi oli ainakin se, että yritysten toiminta, suuryritystenkään toiminta tai suuryritysten toiminta ei ollut järkiperäistä ja merkillisen monet suuryritykset olivat toiminnassaan tappiollisia. Miten tämä säännöstely vaikutti yritysten toimintaan, Markku Kuisma?
Tietenkin voi sanoa, että yritykset itse asiassa olivat hyvin järkiperäisiä tuon vallitsevan säännöstelyjärjestelmän puitteissa, kun järjestelmä toimi niin, että yrityksen kannatti rahoittaa toimintaansa investointiaan pankkiluottoon, pankkirahalla, niin yritykset tietenkin toimivat näin. Se johti toisaalta sitten siihen, että yritykset ajautuvat yhä syvempään riippuvuuteen pankeista ja pankkirahasta. Toisaalta, kun rahamarkkinoita säännösteltiin, korko oli poliittinen, hallinnollinen korko, korolla ei ollut enää siihen kuuluvaa ohjausvaikutusta, vaan investointeja, ylipäätään rahavirtoja ohjailtiin hallinnollisen koron perusteella, mikä tarkoitti sitä, että varsinainen kilpailu ja markkinaehtoinen ohjaus hävisi, tai ainakin se heikkeni hyvin paljon, ja se johti väärin investointeihin rahoittamiseen, ylisuuriin investointeihin ja niin edelleen. Eli voi sanoa, että hyvin monella tasolla talouselämä ja myös yritysten toiminta vinoutui, jos ajatellaan, että ihanteena on ikään kuin tuollainen markkinaehtoinen toiminnan takaama tehokkuus.
Kun yritykset olivat riippuvaisia pankeista ja joutuivat toimimaan pankkien ehdoilla, niin kuitenkin syntyi ikään kuin harmaan rahan markkinat. Yritykset lainasivat toisiltaan. Konserneissa pyöritettiin rahaa yhtiöistä toisiin. Eikä tilanne ollutkin tämä?
Kyllä, ja taustalla on tietysti se, että mikään säännöstelyjärjestelmä ei koskaan ole aukoton. Talouden toimijat, yhteiskunnan toimijat etsivät aina siitä aukkoja. Ja tuon nimenomaan, sanotaan 70-luvun, osin jo 60-luvun tilanteen, joka sitten 80-luvun alussa vahvistuu, sen taustalla oli tietenkin se, että kun korot, sekä talletus- että luottokorot, olivat säännösteltyjä ja suurille yrityksille kasautui, esimerkiksi idän kauppaa käyville suurille yrityksille, kasautui likviditeettiä, siis irtonaista rahaa, niin ei kannattanut suinkaan pitää tuota rahansa alhaisella tai alhaista korkoa maksavalla pankkitilillä, vaan lainata sitä ikään kuin järjestelmän ulkopuolella, hallinnollisen järjestelmän ulkopuolella muille yrityksille, jotka sattuivat olemaan akuutissa rahan tarpeessa, ikään kuin kassahallintaansa, varainhoitoaan järkeistääkseen yritykset, suuryritykset varsinkin, ryhtyivät ikään kuin pankkiireiksi. Ja näin tuon hallinnollisten markkinoiden, rahamarkkinoiden rinnalle syntyivät toiset markkinat. Oikeastaan varsinaiset rahamarkkinat, tai vapaat markkinat, joita ryhdyttiin kutsumaan mustan rahan tai oikeastaan harmaan rahan markkinoiksi, mutta jotka itse asiassa olivat markkinaehtoiset markkinat, joilla korko oli korkeampi markkinoilla vallitseva korko. Ja tämäkin piirre oli hyvin vahvasti sitten romuttamassa tätä poliittisesti säädeltyä rahamarkkinajärjestelmää.
Eli pankit rahoituksellaan tosiasiassa tukivat yrityksiä ja myös kannattamatonta toimintaa. Miten tällainen yritysten, suurten teollisuusyritysten ja muiden yritysten tukilinja oli mahdollinen pankin omasta näkökulmasta katsoen tai sitä rahan pankkijärjestelmässä, Markku Kuisma?
Toisaalta taustallahan oli yleinen toisen maailmansodan jälkeinen kasvupolitiikka, joka mahdollisti ikään kuin tämän järjestelmän olemassaolon. Se oli tavoiteltu systeemi, tavoiteltu järjestelmä. Pääomia ohjattiin suuryrityksiin, teollisuuden kasvuun ja niin edelleen. Miten se pankin näkökulmasta oli mahdollinen? Se nimenomaan oli tuon säätelyjärjestelmän piirteiden, tiettyjen piirteiden vuoksi mahdollinen. Esimerkiksi tuo luottokorko säännöstely oli niin sanottua keskikorkosäännöstelyä, jolloin pankit saattoivat antaa suosikkiasiakkailleen taikka huonosti asiansa hoitaneille asiakkailleen esimerkiksi nollakorkoista luottoa taikka hyvin halpakorkoista luottoa ja toisaalta ottaa korkeampaa korkoa muilta asiakkailta, mikä jo sellaisena toisaalta kyllä esti luottotappioiden synnyn, suurten luottotappioiden synnyn, pelasti yrityksiä, suuriakin ruumiita kaatumasta, kuolemasta, mikä oli tietyssä mielessä hyvä asia. Toisaalta se tarkoitti sitä, että tällainen järjestelmä suosi huonosti asiansa hoitavia yrityksiä ja talouden toimijoita, ja ne, jotka toimivat hyvin ja tehokkaasti, joutuivat maksamaan tallettajien ohella. Tallettajien, jotka saivat alhaista, usein negatiivistakin korkoa, ne joutuivat rahoittamaan tämän järjestelmän, joka ei ollut pankkien pahuutta, vaan tämän järjestelmän sisäistä logiikkaa itse asiassa.
Joillekin asiakasryhmille, yrityksille voitiin antaa nollakorkoistakin luottoa tietyssä tilanteessa ja sitten ottaa sitä tavallisten tallettajien panoksesta.
Ja muiden luotonsaajien, asuntoluoton saajien, niin. Siis tavallisten ihmisten, mutta myös muiden yritysten, jotka tietämättä maksoivat, tai joskus tietäenkin joutuivat maksamaan sitten korkeampaa korkoa. Samalla tuo keskikorko, se säännöstely keskikorko pysyi sillä uralla, jota keskuspankki ja tuo säätelyjärjestelmä vaati. Tämä oli hyvin keskeinen piirre ja samalla yksi, voi sanoa, vaarallisimpia, haitallisimpia piirteitä noin pitemmällä aikavälillä, koska se todellakin vinoutti jälleen tuon koron ohjaavaa vaikutusta. Se salli huonoa, menestymätön taloudellista toimintaa.
Aivan. Lainanotto pankista oli siis pääsääntöisesti suuren inflaation aikana kannattavaa. Ja tallettajat kärsivät nahoissaan tappiota tosiasiassa tämän vuoksi. Luotoista vallitsi ylikysyntä. On laskettu niin, että säästäjät menettivät 70-luvun lopun ja 80-luvun alun korkean inflaation ja negatiivisen reaalikoron vuosina hyvin suuren summan rahaa. Miten sitä voisi kuvata?
Näin tietysti on eräiden laskelmien mukaan. Tällä puhutaan jostakin 50 miljardin markan suuruusluokasta, mutta täytyy muistaa, että tallettajat maksoivat tuon pankkituen riemumielin, sillä jokainen kuvitteli pääsemänsä vuorollaan osalliseksi tuosta halpakorkoisesta, reaalisesti halpakorkoisesta luotosta rahoittaessaan asuntohankintojaan, rahoittaessaan investointeja ja niin edelleen. Luoton saaminen oli privilegio, etuoikeus todellakin. Se oli pieni lottovoitto tuollaisessa inflaatiotaloudessa, jossa korko oli säännöstelty verraten alhaiseksi. Ja siksi tällä järjestelmällä oli melkoisen vankka tuki kaikissa kansalaispiireissä. Tuskin tätä tilannetta nähtiin näin raadollisena tai näin ongelmallisenakaan, vaan se tuntui hyvältä järjestelmältä, koska siitä suuri osa ihmisistä ei halunnut luopua, kun 80-luvulla tätä rahamarkkinasäännöstelyä ryhdyttiin purkamaan. Se tuntui turvalliselta. Mutta itse asiassa tuo järjestelmä kyllä ruokki tuollaista hyvävelisysteemiä, se ruokki etuoikeutettujen ihmisten etuoikeuksia. Tarkoitan sitä, että ne tahot, ne yritykset, ne yksityishenkilöt, joilla oli hyvät suhteet pankkiin ja pankinjohtajiin, ne tietysti, kun ihmisiä olemme ja inhimillisiä piirteitä meissä kaikissa, niillä oli paremmat mahdollisuudet saada tuota haluttua luottoa kuin kadunmiehellä, joka marssi pankki, jolla olisi ollut hyvät säästötkin, ehkä hyvä luototuskohde, hyvät vakuudetkin, mutta kun raha oli niukalti, nimenomaan tuota halpaa rahaa oli niukalti, ja se oli paljon kysyttyä, niin tietenkin pankki hyvin ymmärrettävästi ohjasi noita varoja, tietysti myös paljolti näille kadunmiehille, totta kai, koska se tarvitsi kadunmiehen talletuksia, mutta totta kai tällaisessa järjestelmässä myös, voisiko sanoa, privilegioiduille kansan osille.
Markku Kuisma, kirjoitat itse Kansallisosakepankin historiaa 80- ja 90-luvuilta. Ja kysynkin, että miten tämä kahlitun rahan vaihe vaikutti itse pankkeihin ja pankkitoiminnassa vallitseviin käsityksiin? Esimerkiksi käsityksiin pankkien vakavaraisuudesta ja luottotappioista, jotka sitten seuraavalla vuosikymmenellä laukesivat.
No, esimerkiksi juuri tuo keskikorkosäätely loi tietynlaisen turvallisuuden tunteen, kun pankilla oli mahdollisuus hoitaa huonosti meneviä asiakkaita, esimerkiksi nollakorkoluotoilla ja niin edelleen, mikä synnytti tietynlaista, voisiko sanoa, piittaamattomuutta tai oikeampi sana kenties on, että riskeihin, luottoriskeihin ei ehkä suhtauduttu sillä vakavuudella kuin niihin olisi suhtauduttu vapaan kilpailun ja vapaiden markkinoiden oloissa. Tämä riskinäkökohta on selvästikin yksi, koska tuo järjestelmä tavallaan hoiti nuo riskit ilman suuria ongelmia pankeille. Ja tällä sitten puolestaan oli yhteytensä tuo vakavaraisuuteen. Pankeilla ei ollut kovin suurta tarvetta eikä myöskään lainsäädännön vaatimusta pitää vakavaraisuudestaan huolta. Tai sanokaamme, ehkä piti pitää huolta vakavaraisuudesta, mutta nuo vakavaraisuusvaatimukset olivat verraten alhaiset. Etenkin tämä koski säästöpankkeja.
Säästöpankkilain mukaan kai vakavaraisuus piti olla vain 2%.
Aivan, ja tämä myöhemmin osoittautui hyvin ongelmalliseksi asiaksi. Se ei niin kauan kuin kaikki meni ikään kuin normaalisti, ja säästöpankit pysyivät säästöpankkeina. Toisin sanoen keräsivät tavallisten ihmisten säästöjä, luotottivat asuntoja, ja asunnot olivat vakuuksina, ja yleensä aina inflaatio piti huolen siitä, että nuo vakuutena olevat asunnot, talot, yleensä varallisuusesine, että niiden arvo nousi, mitä ongelmia tässä suhteessa ei päässyt syntymään. Mutta sitten kun tilanne muuttui, säännöstöllä ryhdyttiin purkamaan, kilpailu kiristyi ja säästöpankit ja varsinkin niiden keskusosakepankki, liikepankki Skop ryhtyi kilpailemaan liikepankkina yritysrahoituksessa, kiinteistörahoituksessa ja niin edelleen, niin silloin tämä alhainen vakavaraisuusvaatimus osoittautui, voi sanoa, kohtalokkaaksi. Se oli liian alhainen selvästi näin jälkiviisaan näkökulmasta myös liikepankkien osalta, mutta ei lainkaan samaa luokkaa oleva ongelma. Kyllä liikepankit jo sitä kautta, että ne olivat yleisölle kiinnostavia sijoituskohteita, muun muassa osakeanneen pitivät jossain määrin huolta vakavaraisuudestaan ja varsinkin sitten, kun tilanne vapautui 80-luvulla, ne hyvinkin voimakkaasti panostivat tähän vakavaraisuuspuoleen, ei riittävästi sittenkään, niin kuin myöhemmin osoittautui, mutta joka tapauksessa. Eli jos tiivistää tuo riskihallinta ja toisaalta vakavaraisuus, suhtautuminen vakavaraisuuteen olivat yksi tuon järjestelmän ongelmia. Ehkä myös se, että rahan hinnalla ei voitu kilpailla, joten kilpailu vääristyy sen tapaisiin muotoihin ja tyyleihin, jotka sitten osoittautuvat myöhemmin ongelmallisiksi.
Voidaanko sanoa, että säännöstelyn rahan oloissa syntyi myös uudenlainen pankinjohtaja sukupolvi, joka syyllistyi näiden omien pääomien ja vakavaraisuuden vähättelyyn?
Näin on, ja toisaalta tuo vuosikymmenien tietynlainen lintukotomainen säännöstelyn luoma turvallisuus vei näköpiiristä myös sellaiset tilanteet, syvät kriisit, joka 20-30-luvun vaihteen suuri lama oli ollut. Ei enää osattu kuvitella sellaista tilannetta, että esimerkiksi todellakin kiinteistömarkkinat romahtavat, varallisuusarvot romahtavat. Ja tämä voi sanoa parikin pankinjohtajapolvea, pääsi unohtamaan tällaisen tilanteen todennäköisyyden. Se tiedettiin korkeintaan teoriassa, mutta sen mahdollisuutta ei enää uskottu lainkaan. Ja tämä osoittautui sitten myöhemmin aika kohtalokkaaksi.
No minkälainen oli sitten pankkien kannattavuus ja kannattavuus myös eri pankkiryhmissä? Tuossa jo tuli jo vähän säästöpankkiryhmästä puhetta ja voidaan kai sanoa, että 90-luvun pankkikriisi oli ennen muuta säästöpankkien kriisi. Niin millainen oli tilanne ennen tätä 90-lukua? Aloitetaan säästöpankeista.
Säästöpankeilla oli ollut vaikeuksia jo aikaisemmin, niin kuin Antti Kuusterä korkeatasoisessa säästöpankkihistoriassa on osoittanut. Ja itse asiassa voi sanoa, että nimenomaan 80-luvun se kehitysvaihe, joka johti sitten pankkikriisiin, nimenomaan säästöpankkikriisiin, oli osittain seurausta noista säästöpankkiryhmän aikaisemmista vaikeuksista, jotka voittaakseen se ikään kuin valitsi tuollaisen ekspansiivisen, hyvin voimakkaan, aggressiivisen etenemistavan, jossa sitten unohdettiin varovaisuus. Säästöpankeilla siis tilanne oli tämä, osuuspankeilla ehkä hieman, voi sanoa, stabiilimpi, mutta liikepankit, suuret liikepankit, siis Kansallispankki, Yhdyspankki, tietysti jos puhutaan vuosikymmenen kehityksestä, niin niiden elo ja olo oli kohtuullisen rauhaisa. Eivät ne olleet mitään loistavia rahantekokoneita tuon säännöstelyjärjestelmän vallitessa, mutta niiden kannattavuus oli kohtuullisen tyydyttävä. Itse asiassa tuo järjestelmä piti huolta siitä, että, ja Suomen Pankki korkosäännöstelyllään piti huolta siitä, että hyvin hoidettu pankki korkomarginaalilla eli kohtuullisesti. Joskus oli huonompia aikoja, joskus vähän parempia, mutta sillä elettiin kohtuullisesti. Niillä markkinoille rakennettiin komeita pankkipalatseja, hankittiin kiinteistöjä, kehitettiin tekniikkaa kansainvälisesti hyvinkin korkeatasoiseksi. Että kyllä pankkien olo oli vähän tuollaista lintukoto-oloa monessakin suhteessa, vaikka totta kai ne kävivät keskenään kilpailua, mutta kyllä se oli ehkä liiankin helppoa, sanotaan pankeille tämä elämä. Ja ehkä senkin takia sitten tämä varautuminen tällaisen syviin kriiseihin oli jäänyt aika lailla lapsipuolen asemaan.
Niinpä. Miten talletustoimintaa pankeissa ja sen vaikutusta pitäisi kuvata?
Pulmatilanteita silloin tällöin oli, mutta ylipäätään ottaen tuo talletuskartelli ja talletuspankkien välinen talletussopimus, jota valtiovalta tuki verohuojennuslain lakien avulla, sehän takasi pankeille halvan rahan, halvan raaka-aineen saannin tähän luottotoimintaan. Ja se oli, voi sanoa, tuon säännöstelyn kahlitun rahan yksi kulmakiviä, nimenomaan tuo se, että talletuskorot olivat säännösteltyjä. Pankkitalletus oli tavalliselle ihmiselle lähes ainoa säästämisen muoto, koska pörssi oli puoli kuollut ja oikeastaan toinen vaihtoehto oli sitten valtion obligaatiot, joten hyvin suuri osa säästövaroista, kansalaisten säästövaroista ohjautui pankkien talletustileille. Ja tämä pyöritti itse asiassa koko tätä järjestelmää aina 80-luvulle asti. Tässä mielessä tuo rakennelma oli pankeille siis hyvin edullinen. Mutta samalla kun se oli edullinen, se oli tuhoisa sikäli, että tuo säätely esti kilpailun, aidon kilpailun noista talletuksista, mikä ei tietenkään voinut olla luonnollinen eikä terve tilanne.
Pankkiryhmien välillä kehittyi 70-luvulla semmoinen ilmiö kuin taistelu markkinaosuuksista. Ja esimerkiksi säästöpankkiryhmä, niin se alkoi käyttää itsestään mainoslausetta suurin pankkiryhmä. Miten tätä markkinaosuuskilpailua olisi kuvattava ja sen vaikutusta, Markku Kuisma?
No itse asiassa tuo markkinaosuuskilpailu oli pitempää juurta koko tuon säännöstelykauden ja sitä ennenkin jo alkanutta, mutta se tietenkin tiivistyi, voimistui tuon säännöstelytalouden kahlitun rahan aikana, koska se itse asiassa oli ainoa tapa, jolla pankit saattoivat kilpailla. Niin kuin sanoin aikaisemmin, talletuskoroilla kilpailu oli kielletty, luottokoroilla kilpailu oli estetty hyvin, hyvin suuressa määrin. Silloin ainoaksi varteenotettavaksi kilpailumuodoksi muodostui se osuus markkinoista. Pankki menestyi sitä paremmin, mitä suuremman markkinaosuuden se kykeni hankkimaan, ja tämä tarkoitti, ja tämä oli jälleen kohtalokasta tulevaisuutta ajatellen, että pärjätäkseen markkinaosuuskilpailussa pankit rakensivat laajoja konttoriverkostoja, myös liikepankit ympäri ja yli koko maan, ja nuo konttorit saattoivat yksittäistapauksessa olla hyvinkin kannattamattomia, toisinaan kannattaviakin tietenkin, mutta kokonaisuudessaan ne olivat sekä pakollisia että kannattavia pankeille, koska ne muodostivat sen raaka-aine hankintaverkoston tavallaan, siis talletusten hankintaverkoston, jolla pankki eli. Se raha, vaikka se olisi ollut kalliimpaakin tuon kalliin konttoriverkoston ansiosta, se oli kuitenkin edullisempaa kuin kallis keskuspankkirahoitus, joka oli toinen vaihtoehto. Ja tämän takia tuon ylikapasiteetin rakentaminen, sillä sitähän se käytännössä oli pankkien kannalta järkevää ja mahdollista. Mutta sitten kun kilpailu vapautui, rahamarkkinat liberalisoitiin, tuo vuosikymmenen mittaan rakennettu suuri konttoriverkosto oli varsinainen raskas painolasti pankeille, joka sitten veti niitä alaspäin, kun kriisi tuli.